Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și vă spun bună seara, mă bucur să ne auzim la radio și să ne vedem pe rețelele de socializare. Ne întrebăm astăzi care mai este starea presei, mai ales că este un an electoral. Cum facem diferența între jurnalismul acela în interesul publicului și publicațiile tip clickbait? O să încercăm să vedem și ce înseamnă lucrul acesta. Devine adevărul irelevant în epoca adevărului alternativ și într-o plină expansiune a materialelor tip deepfake și manipulare și conținut care nu mai este informație, ci este dezinformare. Invitatul meu în Piața Victoriei este Dragoș Stanca, antreprenor, expert media și investitor în tehnologie. Bună seara, mulțumesc foarte mult, Dragoș, pentru că ești alături de noi.
Salut, Noa, și bun găsit ascultătorilor Europa FM.
Întrebarea de început este una așa, care ne plonjează direct în subiect. Care mai este starea presei, Dragoș Stanca?
E complicat, ar trebui să vorbim vreo 2-3 zile.
Radiografie,
nu? În principiu, cred că e foarte important ca oamenii să înțeleagă faptul că suntem în mijlocul unui val de transformări în ceea ce privește modul în care percepem ce mai înseamnă presă. Pentru că, de fapt, ce s-a întâmplat în ultimii 10-12 ani, în urma exploziei social media și a schimbării paradigmei prin care noi consumăm conținutul, este că, practic, ideea de știre, ideea de informație, de interes public s-a transformat într-o marfă care este tranzacționată, și anume tranzacționată în zona captării atenției noastre în social media. Este o mașinărie de făcut bani, practic, bazată pe atenția noastră și pe nevoia noastră legitimă de informare. Și aici o discuție etică, dacă vreți, destul de complicată. Și anume, ni se vinde iluzia că am fi informați din scrolling, din stat în social media foarte mult, sau din acel clickbait nenorocit, când, de fapt, tot ce se încearcă este captarea atenției noastre, care, atenție, valorează bani. Bani de unde? Din campanii publicitare. Și e bine să înțelegem că aceste rețele sociale monetizează această atenție și că fac tot ce pot să ne țină acolo.
Da, poate că ar trebui să spunem cam câți bani fac.
Mulți. Haideți să dăm un exemplu. Doar Meta, da, ca să luăm un exemplu cunoscut, Facebook, Instagram, da, produce undeva la 135 de miliarde de dolari pe an, ceea ce înseamnă undeva la nivel de lună 370 de milioane, iar la nivel de oră, ca să putem cuprinde, nu, cu mintea, undeva la 15 milioane de dolari. Ce înseamnă 15 de milioane de dolari pe oră doar pentru un player din această zonă, adică Meta? Înseamnă că în două ore Meta realizează venituri egale cu toate radiourile din România. Toate radiourile din România adună undeva la 30-35 de milioane de euro pe an. Ei, Meta, o singură companie, sigur, pe plan global, în două ore face acești bani. Google e cam de două ori și ceva mai mare și vine tare din spate TikTok, care aproape a egalat, atenție, Meta, e undeva la 80% din veniturile Meta deja sunt și în zona Byte. Deci e o luptă pe atenția noastră.
Da, e o luptă inegală, acum văzând tabloul, exact, între ceea ce înseamnă jurnalismul tradițional, cum îl numim noi, adică oameni care studiază, fac o facultate, da, sau nu de specialitate, verifică informația, ceea ce înseamnă, da, timp, înseamnă, da, resurse,
bani,
exact, bani. Și mașinăria asta care, de fapt, nu are nevoie de foarte mulți bani în spate, dar produce mulți bani.
A avut nevoie de mulți bani la început, bani pe care a investit în tehnologie, în tehnici de menținere a atenției noastre, în tehnici de atragere a conținutului relevant. Să nu uităm că acum 10-15 ani toate ziarele respectabile, toate televiziunile s-au înghesuit să hrănească mașinăria pentru că li s-a promis accesul la alte audiențe și așa mai departe. Însă, na, suntem în 2024, mai învățăm, sper, și din greșeli, și de asta venim și spunem, e nevoie de o schimbare de paradigmă și mai este nevoie de ceva, este nevoie ca oamenii, în general, societatea, să înțeleagă un lucru. Care e diferența între conținut de interes public, interes legitim, și conținut de tip media sau conținut care e gândit doar ca să facă, să producă bani monetizând, deci făcând bani, pe românește, atenția noastră. Filtrul pe care îl propun eu este foarte simplu. Trebuie să ne gândim tot timpul cui ne adresăm? Dumneavoastră cu această emisiune, evident, ați fi putut să invitați o vedetă pop sau pe cineva care să facă scandal sau pe un politician controversat, nu? Mult mai mulți oameni probabil ar fi ascultat această discuție, însă, având în minte interesul public, dumneavoastră v-ați gândit că ce am eu de spus ar putea fi mai util. Deci aveți în minte ascultătorul. Având în minte ascultătorul, deja filtrul e pus acolo. E informație de interes public. Dacă eu eram reprezentant unei companii, a unui brand, cel mai probabil un ascultător educat în domeniul media și-ar fi dat seama că s-ar putea ca în spate să fie un contract publicitar. Dacă eu eram politician, în spate s-ar putea să existe un contract de publicitate și de promovare politică. Eu îi sfătuiesc pe cei care ne ascultă să pună tot timpul acest filtru. Este această informație, această emisiune în interesul meu sau ar putea fi în spate un alt fel de interes și anume unul comercial? Banii dictează 90% din cazuri decizia asta în zona social media și iarăși e important să înțeleagă oamenii care e diferența dintre conținut de interes public și o instituție care face conținut pentru oameni și nu pentru branduri sau pentru alte interese. Și de ce e foarte diferită o media tradițională de social media? Iarăși, un exemplu la îndemână, puterea magică a exemplului. Să presupunem că Europa FM ar fi o rețea socială audio, un fel de Clubhouse, care a dat kicks, dar trecem peste. Ce s-ar întâmpla la Europa FM dacă ar funcționa pe principiile Facebook, de exemplu? Păi, oricine ar plăti, ar vorbi acum în locul meu. Orice brand ar plăti mai mult decât alte branduri care sunt în pagină, în pauza publicitară, chiar dacă, de exemplu, sunt companii necunoscute, ar putea să intre în emisie
peste și frecvența noastră, nu?
Peste frecvența dumneavoastră, pentru că este un sistem de cine plătește mai mult. Real-time bidding se numește, da? E un fel de licitație permanentă pe atenție, dar și pe portofel, adică cine plătește mai mult are atenția. Cine plătește mai mult are atenția. Asta e principiul de funcționare unei rețele sociale. Ei, la radio, închipuiți-vă cum ar arăta Europa FM dacă artiștii care avea cei mai mulți bani ar plăti ca să prindă un loc în playlist, dacă la știri cine ar plăti cei mai mulți bani ar fi primul în buletinul de știri, dacă emisiunile ar fi repartizate doar pe criteriul cui plătește mai mult.
Păi, acum, ideea e că nu mai poți să mai ai garanția că informațiile pe care le primești sunt cele relevante.
Exact, despre asta vorbim în zona etică. În mod evident, media tradițională, cu toate bubele ei, are totuși câteva lucruri foarte importante. Și anume, unu, redacții unde sunt mai mulți oameni care discută. Și de rușine nu dai o știre care e evident falsă, pentru că te sancționează colegii tăi și colegele tale, care au o etică profesională. Sperăm să mai existe asta. Există niște filtre, există un cod deontologic și așa mai departe. Ei bine, în social media, iată, zburdă la propriu de luni de zile guvernatorul Băncii Naționale în format deepfake, exact, îndemnându-ne să investim în nu știu ce companie.
Instituțiile au reacționat prin niște comunicate de presă, da, și instrumentele pe care le folosește zona de informare tradițională sunt palide și timide față de mașinăriile astea de dezinformare.
E ca și cum într-un oraș precum București ar fi plin de hoți de buzunare în metrou și poliția română ar pune afișe să avem grijă la hoții de buzunare. Nu i-ar aresta pe hoții de buzunare. Deci suntem într-o totală aberație din punct de vedere al setup-ului actual al industriei media, motiv pentru care credem, mă rog, vorbesc acum în calitate de inițiator al Ethical Media Alliance, care este un ONG non-profit.
Asta deci era următoarea mea întrebare.
Noi o companie, nu facem bani cu asta, dimpotrivă îi pierdem. Încercăm să investim în zona stimulării conținutului de interes public, adică practic să contrabalansăm aberația existentă. Care e aberația? Aberația este că nimeni nu mai e interesat să suporte din punct de vedere financiar conținutul de interes public care este total neprofitabil. Ce e profitabil în schimb? E profitabil să faci campanie electorală mascată. Partidele politice din România în momentul ăsta investesc peste 30 de milioane de euro pe an în publicitate electorală mascată în marea majoritate a situațiilor, știri plătite, site-uri neasumate, tot felul de analiști politici aparent independenți care dau părerea pe bani, de fapt, și așa mai departe. 30 de milioane, din nou, ca să punem în context, 30 de milioane de euro înseamnă toată piața radio din România, toate radiourile din România, toți banii necesari pentru funcționarea unui radio și a tuturor radiourilor sunt 30 de milioane, da? Bun. Apoi, cine e dispus, din punct de vedere non-etic, din nou, să plătească pentru a avea știri publicitare nemarcate. Păi la fel, în social media, toți influencerii care vorbesc laudativ de produse fără să spună că au luat bani pentru acele produse sau publicitate propagată de nu se știe cine acolo și așa mai departe. E o discuție amplă și complicată și pe locuri tehnică și plictisitoare. Ce trebuie să reținem este că atenția noastră este o marfă de vânzare, că există o mare diferență dintre ce înseamnă conținut de interes public și anume în interesul publicului și conținut de interes algoritmic, adică pentru a produce bani pentru rețele sociale și conținut care are o altă agendă. Agenda unor patroni, agenda unor instituții comerciale sau unor partide politice.
Bun, dar cum funcționează inițiativa asta care își propune să aducă bugete și în zona de presă de calitate? Există interes pe piața comercială? Adică ne mai interesează, mi-a plăcut foarte mult într-un interviu răspunsul acesta, că ne facem abonamente la sală, ne interesează să avem o stare fizică bună, dar ar trebui să ne intereseze și cât de calitativ vă este informația pe care o primim și atunci poate că și cetățeanul ar trebui să fie interesat să investească susținând astfel de proiecte independente și de jurnalist de calitate până la urmă.
Suntem într-o piață liberă, suntem într-o economie de piață, este absolut logic să existe libertatea oricui să consume orice, inclusiv media. Exact la fel cum cumpărăm țigări și companiile de specialitate sunt foarte bogate. Exact la fel cum mâncăm mâncare de la fast food și ne asumăm că s-ar putea să facem infarct pentru că ne îngreșăm prea tare. Exact la fel e ok să devenim dependenți de social media, conștienți fiind că devenim dependenți de social media. Problema este că având în vedere că de partea aceea a baricadei, și anume în zona Big Tech, Google, Facebook, ByteDance, principalii playeri, au atât de mulți bani cât influențează inclusiv percepția noastră. Și noi nu avem acum percepția că, de fapt, industria de social media trebuie pusă în aceeași oală cu industria de fast food, cu industria de tobacco sau cu industria de jocuri de noroc. De ce? Pentru că adresează exact aceleași mecanisme și anume generează pe baza unei descărcări de dopamină și a bucuriei pe care o avem prin validarea noastră în social media, prin faptul că luăm like-uri și avem tot felul de emoții, nu? Apropo de gluma cu rețeaua unde se ceartă bătrânii, cum mi se mai spune.
Facebook-ului.
Exact la fel funcționează și celelalte industrii. Noi, ca societate, și mă refer la puterea politică, la principalele companii, la organizațiile civice și așa mai departe, trebuie să conștientizăm că e un astfel de o astfel de abordare din punct de vedere tehnic, business, da? Și să separăm apele. Asta încearcă Ethical Media Line, să explice că există această problemă și să separe puțin apele și să spune, este ok să investiți 90% din bani în această formă de media, dar nu uitați că la vot, atunci când mergem să votăm și să luăm decizii importante pentru funcționarea unei piețe libere și pentru funcționarea democrației, mai avem nevoie și de jurnalism. Acest jurnalism trebuie ajutat și cu bani, nu doar cu like-uri și cu aplauze.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.
Și invitatul meu în această seară este Dragoș Stanca, antreprenor și expert media. Vorbim despre starea presei și despre ce se poate întâmpla în acest an electoral, pentru că este o întrebare, cum ne vom lua informația, cum vom ști ce este de fapt adevărul într-o luptă în care se aruncă foarte mulți bani, în care manipularea devine un instrument important, perioadă de război, am văzut ce s-a întâmplat, influența rusă, tot felul de teorii ale conspirației, site-uri fantomă care fac așa un bulgăre de zăpadă din ce în ce mai mare peste noi de informații false. Sunt foarte multe, de fapt, ingrediente ale răului.
Întotdeauna au fost prezente în viața noastră. În anii 80, de exemplu, guvernul, puterea URSS pe atunci, a generat o campanie de dezinformare foarte bine făcută, care susținea următoarea aberație, și anume că SIDA, boala, a fost inventată în laborator în Statele Unite pentru a extermina populația gay. Asta a fost teoria conspirației care a funcționat, atenție, în presa tipărită. A durat vreo 10 ani ca acea conspirație să devină mainstream, să devină un bun acceptat de mase în general și să circule din ce în ce mai mult. Ce a făcut social media și internetul a pus la dispoziția acestor actori un instrument infinit mai eficient. Teorii similare acum durează 3-6 luni să devină populare și pe plan global. Vedeți ce s-a întâmplat în pandemie și cu alte
ocazii. E o portavoce ocazii. Fenomenală.
Și mai mult, pentru că algoritmizarea aceasta despre care vorbeam are la bază un sistem economic, și anume, cu cât ajunge la mai mulți oameni o reclamă, de exemplu, este cu atât mai bine pentru cel care a investit bani în reclamă și pentru platforma respectivă, același algoritm, tehnic vorbind, este folosit pentru astfel de răspândiri de informații care nu mai e relevant dacă sunt reale sau nu, e relevant doar dacă au succes sau nu.
Da, aici de fapt este aiuritor, pentru că vorbeam despre epoca adevărului alternativ. În sine e un concept înspăimântător, adevărul ar trebui să fie unul.
Da, ca și jurnalismul de interes public, care e o contradicție în termen dacă stăm exact. Să ne gândim, am ajuns să spunem, este jurnalism în interes public. Păi nu, în mod normal jurnalismul e doar în interes public,
desigur.
Doar că având în vedere că avem atât de mulți colegi, colege în industrie care pretind că sunt jurnaliști, dar fac advertorialism, cum îi spun eu, adică publicitate mascată sau PR, nu? Campanii de relații publice pentru branduri sau politice, am ajuns să punem tot timpul această precizare. Atenție, aici este vorba de jurnalist de interes public. La fel, am ajuns să inventăm termeni precum adevărul alternativ, ceea ce, mă rog, e doar o altă împachetare mai scripticioasă
a minciunii. Sună mai frumos,
e un rebranding al minciunii, exact. Dacă vrei. Dar e nevoie de aceste nuanțe, pentru că altminteri ne pierdem total orice reper. Și de fapt, aici e problema fundamentală, aproape filozofică, dacă vreți. Dacă nu mai știm ce este adevărat și ce nu este adevărat, încotro ne ducem ca și societate. Care mai sunt reperele la care ne raportăm atunci când vrem să luăm decizii? Fie în viața personală, fie în viața profesională, fie în viața noastră publică, să spunem, dacă ne exercităm așa cum ar trebui noi așa dreptul la vot. Dacă alegerile au devenit doar un concurs de popularitate echivalent cu viralizarea din Facebook, o să avem în fruntea statelor și ale guvernelor influenceri, nu oameni cu viziune și cu...
Da, pentru că se vorbește acum despre faptul că un politician are cu atât mai mult succes cu cât reușește să-și facă acel conținut prizabil pe rețele precum TikTok, cât mai scurt, cât mai agresiv.
Și nimeni nu vorbește despre...
De conținut, care e platforma? Care soluțiile politicianului?
Din punctul ăsta de vedere, platformele social media și partidele politice din toată lumea sunt perfect aliniate. Ce-și doresc ambele? Bani, putere, influență. Același lucru vor și partidele politice și politicienii care doar după asta aleargă și nu sunt lideri, nu sunt vizionari, nu sunt... mă rog, excepțiile care confirmă regula, și același lucru vor și companiile Big Tech, din păcate. Și rolul nostru al societății civile, al, mă rog, oamenilor care sunt preocupați de aspectul etic al business-ului, este să mai încurcăm puțin.
Păi da, aici este problema, că sunt generații care mai știu să facă diferența. Au trăit să vadă și ziarul acela în mână cu conținut de calitate, au trăit și momentele în care nu ți luai informația, nu căutai pe TikTok dacă voiai să verifici o informație, ci poate deschideai o carte, wow, exact, bibliotecă în casă. Dar ce se întâmplă cu aceste generații care... Mă uit în sondaje și văd că nu sunt interesate deloc de ce înseamnă instituții, ce înseamnă participare la viața socială, civism, participare la vot, care își iau informația în mod consistent doar de pe rețelele acestea de socializare.
Din păcate, social media a devenit principala sursă de informare pentru foarte mulți. Suntem într-o situație intermediară, să zicem așa. Bâșbâim în acest moment, ca să fiu foarte, foarte sincer. Noi, ca societate în general, încercăm să găsim noi modele prin care totuși informația de interes public să ajungă la oamenii care votează. Bine, asta dacă mai vrem în continuare democrație, pentru că vedem foarte mulți oameni care admiră regimuri autocratice, laudă ce mișto e în Dubai, ce frumos
în România,
China.
Ultimele sondaje,
evident.
42%, parcă era procentul acela înspăimântător, în tânăra generație, cu admirație față de ce a însemnat comunismul, pe care nici nu l-au trăit și poate nici nu-l înțeleg.
Și în aceste rețele sociale trebuie să știți că există anumite tendințe foarte interesante. Un fenomen care e prezent în TikTok, de exemplu, acum, e transformarea visului american în vis chinezesc. Există foarte multe clipuri TikTok cu realizări din tehnologie, arhitectură și așa mai departe din China, care captează imaginația tinerilor din Europa în momentul ăsta. Ok, intrăm puțin în sfera ușor conspiraționistă, dar intrați pe TikTok și dați căutare după numele principalelor orașe din China, o să vedeți ce clipuri sunt acolo. În schimb, tot în rețea vedem drogați în San Francisco și tot felul, homeless și cât de nasol e în Occident în general. Deci, la un anumit nivel, lipsa unui filtru jurnalistic care să spună, domnule, nu e chiar așa, uite, da, sunt și probleme, dar e și asta, uite, e și bine, e și rău, uite, demodatul adevăr cam cum arată, e o problemă generațională importantă. Pe lângă asta, impactul psihologic. Și aici cred că e foarte important ca părinții să înțeleagă că dacă îi lasă pe copiilor să stea foarte mult în social media și nu le pasă de acest aspect, e ca și cum i-ar lăsa să fumeze 2 pachete de țigări pe zi la 10 ani sau 8 ani sau 12 ani fără să le pese. Efectele negative ale statului excesiv în social media sunt foarte echivalente cu efectele negative ale fumatului sau ale jocurilor de noroc la vârste foarte fragede și există foarte multe studii. Aș recomanda inclusiv cartea lui Jonathan Haidt, The Anxious Generation, apărut recent în Statele Unite, sper să apară și în România. Tratează foarte bine problema asta, impactul psihologic la adresa adolescenților și copiilor a consumului excesiv de social media. Social media care, repet, este gândită din start să genereze dependență. Iar Shane Parker, de exemplu, unul din cofondatorii Facebook, a dezvăluit asta în 2017, iar acum, anul trecut, 32 de state americane au acționat în judecată Meta, pentru că acum există dovezi clare că s-a făcut această programare la propriu din codul Facebook și Instagram pentru a ține copiii cât mai mult acolo și a-i transforma în viitori consumatori.
Și lucrul acesta se vede în durata atenției pe care ei pot să o investească, acea atenție în a citi ceva, desfășura o activitate din ce în ce mai redusă. Și lucrul ăsta se vede la performanță școlare.
Nu? Avem screen time exact. În telefoane. Verificați screen time-ul copiilor, verificați screen time-ul dumneavoastră și o să vedeți câte ore stați de fapt fără să conștientizați în social media și gândiți-vă, ce aș putea să fac eu cu viața mea și cu timpul meu mai bine decât să aflu câți pui are pisica vecinei sau ce a mai făcut nu știu ce politician extremist care este favorizat evident de algoritm. De ce? Pentru că produce viralitate, iar din punctul de vedere a unui big tech player, viralitate e mai bună decât toate.
Da. Și la capitolul ăsta mare, aceasta de site-uri și de publicații online, descoperim foarte ușor specia site-urilor cu conținut 100% fake.
Se cheamă algoritmic media, ca să aibă și asta un nume mai frumos, pentru că, de fapt, repet, în acest setup în care nu mai contează decât cât timp petrecem în social media, nu mai contează nici ce e adevărat sau nu, contează doar ce e viral. Și atunci au apărut aceste site-uri care, cu sprijinul din nefericirea unor companii precum Alphabet și Meta, fac bani din asta. Și anume sunt acele reclame care apar peste tot și există un mercurial, dacă vreți, adică știi exact cam câți bani o să faci în funcție de câte afișări vei produce. Și atunci există oameni care doar cu asta se îndeletnicesc, cu inventarea de...
Inventează știri, inventează...
Da, inventează conținut.
Conținut, exact. Titlurile trebuie să aibă probabil un cârlig. Clickbait înseamnă, ca să explicăm și terminologia, exact cârligul acela, o momeală pe care noi o înghițim ca să rămânem acolo. Era o etapă în care se făceau glume cu dă click aici și rămâi prost.
Da.
Ceva de genul ăsta. Chiar că s-a ajuns la o perfecționare acestui concept.
Toate mecanisme psihologice de furt al atenției. Mai nou ni se fură și atenția și banii din portofel prin campanii de publicitate falsă, dar atenția e principala miză acestor playeri, jucători de piață, media, care nu sunt deloc etici în umila noastră părere. Și mai e un aspect. Asistăm prea pasiv la ce se întâmplă ca societate în general. Dacă același lucru s-ar întâmpla în zona produselor alimentare, de exemplu. Dacă cineva ar pune în rafturile unui retailer alimentar, unui lanț de magazine, un iaurt otrăvit, de exemplu, foarte des, Noi ca societate n-am reacționat niciun fel. E, ăștia din social media poate să facă asta liniștit. Dacă o farmacie ar comercializa un medicament ilegal, nu ne-am sesizat? Ba, ne-am sesizat. Cei din social media nu au nicio problemă să facă asta în continuare și să facă și reclamă la medicamente care nu există sau care sunt false. E, e o dublă măsură foarte, foarte gravă, pe care toate guvernele și toate societățile de pe întreaga planetă trebuie să o conștientizeze și ușor, ușor să înceapă să ia măsuri.
Pentru că, într-adevăr, e foarte timid intervenția instituțiilor, dacă există vreun fel de intervenție, de fapt. Am observat câteodată, când sunt filmulețele acestea deepfake, faptul că au ieșit, au avut ceva comunicare, dar în rest să ne uităm la cât de departe se poate merge cu conținutul fals și că aceste campanii pot să ajungă să fie un instrument al războiului modern.
Evident. Și... încă o dată, haideți să folosim puterea exemplului. Dacă Europa FM mâine are la toate buletinele de știri doar informații despre cât de minunat este regimul de la Kremlin, despre cât de nasoală e Uniunea Europeană, despre cât de bine ar fi să investești într-o companie care nu există. Și asta ar continua luni de zile. Ar fi normal ca societatea să nu intervină în niciun fel, să lase Europa FM să facă treaba asta? Nu. Europa FM nu poate să facă chestia asta pentru că are o licență de la CNA, exact, și pentru că trebuie să-și respecte audiența. Și are o entitate juridică și are patronat și are redacție și așa mai departe. În schimb, lucrurile astea se întâmplă în acest moment pe YouTube, în toată rețeaua Google Display Network, în Instagram, în Facebook și în TikTok.
Și care ar putea să fie soluția de reglementare, desigur, pentru că vorbim despre necesitatea unei reglementări. Dacă există în zona de radio, de presă scrisă, de televiziune, de ce nu există o reglementare și în zona social media?
V-aș răspunde dacă aș avea în vreun fel sau altul vreo responsabilitate sau funcție.
Pentru că aici de fiecare dată când pune întrebarea se vorbește despre libertatea de exprimare, dar libertatea de exprimare este, bineînțeles, necesară a fi protejată. Dar în momentul în care e o chestiune de siguranță națională, când populația cade victimă unor campanii de dezinformare cu efecte negative...
Hai să spun ceva care o să enerveze colegii din Big Tech. Nu e cu nimic influențată libertatea de exprimare dacă se suspendă platforma de publicitate. Da? Nu platforma de conținut. Adică dacă pur și simplu nu mai vedem publicitate pe Facebook sau în YouTube, nu avem nicio problemă cu libertatea de exprimare. Avem o singură problemă și anume au dânși o problemă că vor trebui ca 2-3 luni să mai strângă puțin portofelul. Da? Dacă tu, ca player care deservește, atenție, 10 milioane, 9 milioane, 11 milioane de oameni, că nu, te lauzi tot timpul, câți user ai și trebuie să te lauzi ca să iei banii de publicitate aferenți și nu ești în stare, din punct de vedere tehnic, să-i protejezi pe acei utilizatori, să nu-i expui mesajelor false, să nu-i expui unor campanii publicitare de tip deepfake. Poate că ai o problemă mai serioasă și poate că ar trebui să iei niște măsuri, cum ar fi să oprești platforma de publicitate până rezolvi acea problemă. Da, ok, o să coste niște bani, mulți.
Dar înseamnă și o modalitate prin care se poate corecta...
Dar care e miza?
Da, dar marcarea conținutului ca fiind unul publicitar e o soluție, un pas important, că... cel puțin aceste materiale deepfake care sunt făcute atât de bine, unele dintre ele, că nici nu-ți mai dai seama dacă e conținut real sau nu.
Da, evident, marcarea lor la modul sistemic trebuie făcută, adică să nu poți să încarci un astfel de fișier dacă nu îl declar ca fiind fake news. Este o soluție. O altă soluție este implementarea unei legislații de tip Know Your Customer. Adică ce înseamnă? O bancă, de exemplu, nu poate să deschidă cont oricui. Trebuie să știe exact cine e compania și așa mai departe. E bine, în social media, în general, poți să derulezi campanii publicitare și dacă minți vis-a-vis de cine ești, poți să emiți un card virtual ca dovadă că, da, aceste platforme au dreptate când spun uneori, dom'le, dar nu știm nici noi, n-avem ce face. Bun, oameni buni, suntem într-o discuție absurdă. Cum adică nu știți? Păi dacă nu știți, înseamnă că aveți o problemă fundamentală de produs, deci trebuie să mai
să
stați
știți
un pic, da, până când știți. Pentru că eu dacă aș opera un lanț de farmacii sau un retailer alimentar sau un radio și aș spune, dom'le, eu nu știu cine dă știrile la mine la radio. Și
a intrat
acolo,
cineva pe post.
A intrat cineva, a intrat aici în clădire și a dat un buletin de știri cu știri false. Eu chiar aș vrea să-l opresc, dar nu pot. Nu e o discuție absurdă?
E o discuție absurdă, da.
Însă, apropo de ce poate să facă guvernul și... Păi, în primul rând, trebuie să înțeleagă
De aici cred că ar trebui să pornim discuția. Cât înțelege instituția, că nu știu dacă să spun guvern sau autoritate sau instituția română care trebuie să țină piept acestui război cu informația falsă. Cât înțelege din ce se petrece?
Eu cred că sunt foarte mulți oameni competenți în ecosistemul de stat care înțeleg foarte bine ce se întâmplă. Sper că și se sizează ierarhic, dar mă tem, nu știu, zic ca cetățean acum, că anumite măsuri necesare sunt blocate și din rațiuni politice. De ce? Pentru că, din păcate, aceste platforme sunt extrem de puternice și media non-etică în general, și în televiziune, și în radio, și în online, este extrem de puternică și de bine finanțată, pentru că este aliniată cu interesele playerilor din zona politică care își doresc să aibă această putere magică de a manipula, de a minți, de a-și ataca oponenții anonimi rămânând în spatele unor pagini de Facebook neasumate și așa mai departe, și atunci, la un anumit nivel, mă tem că n-am o altă opțiune decât de a spune că mă tem că se întâmplă chestia asta, și anume vin, nu știu, sesizările de la Directoratul pentru Securitate Cibernetică, de la alte instituții, de la CNA, așa mai departe, vin, nu, sesizări de la oameni competenți, sper din suflet, ca și contribuabil, că ei există, și că înțeleg ce se întâmplă, sau dacă nu înțeleg, mai ascultă și ei o discuție de asta și zic, bă, uite, poate băiatul ăla nu aberează chiar așa, și se duc și spun, uite, domnule, hai să facem asta și asta și asta. Dar de ce nu se iau măsuri mai serioase? Trebuie să răspundă cei care nu iau aceste măsuri serioase și să vedem cum noi, ca, nu, cetățenii, putem poate lua la întrebări de ce nu iau anumite măsuri.
Și totuși, noi ca cetățeni, față în față cu marea asta de informații, cum navigăm? Ce instrumente avem? Care este colacul de salvare?
Da, cred că trebuie să înțelegem că se întâmplă ce se întâmplă. Trebuie să înțelegem și ține de educația noastră media de ce se întâmplă și că există un ecosistem financiar și de business în spate care îndeamnă oamenii care fac această activitate să continue. Exact la fel cum există oameni foarte respectabili care au decis să vândă țigări în viața asta sau să vândă produse care în mod evident rănesc oameni și există în continuare, există și vor exista în continuare oameni de genul ăsta, să începem să ne gândim ca societate la soluții și la ce putem face, și sunt inițiative de genul Ethical Media Alliance care încearcă să mai strângă niște bani și pe criterii jurnalistice și de interes public. Sunt inițiative în zona Web 3, viitorul web, cel să zicem deținut open source, nu de companii, care încearcă să rezolve, să educăm, să vorbim despre asta și să punem în piramida nevoilor noastre personale nevoia de sănătatea informației noastre, măcar pe același nivel unde punem și sănătatea alimentară, adică ce introducem în stomac, sau sănătatea fizică, adică cât mișcare facem, sau lipsa unor dependențe de tip gambling sau fumat. Trebuie să ne gândim că intoxicându-ne informațional constant, în unele cazuri de la vârste foarte fragede, nu avem cum să creștem ca cetățeni sau, în cazul celor mai tineri, ca și viitori adulți sănătoși, într-o, repet, societate care își dorește în continuare democrație, deci o piață liberă, deci, de exemplu, o viață civică activă și vot bazat pe informație, nu pe vrăjeală și număr de like-uri.
Și inteligența artificială în povestea asta e aliat? Putem să folosim instrumentul acesta? Pentru că mi se pare că e un instrument atât de puternic, contează în ce echipă joacă.
Eu sunt mai degrabă optimist că da. Evident că orice salt tehnologic major implică la început și niște durere. Vedem acum primele efecte mai degrabă neplăcute, pentru că în internet e ca în viață. Există foarte mulți oameni care nu sunt neapărat corecți, onești și așa mai departe. Însă în timp, inteligența artificială ne va ajuta foarte mult, pentru că acele companii care dezvoltă inteligența artificială ar trebui să aibă încă din faza de programare niște principii etice care, de exemplu, să ne ajute să verificăm dacă o știre este corectă sau nu. Un algoritm de inteligență artificială, bine gândind din punct de vedere etic, ne poate răspunde la întrebarea, este adevărat sau nu că,
exact,
și trimiți un link. Este adevărat că X a spus asta sau nu și trimiți un link. Iar, încă o dată spun, dacă acel algoritm de inteligență artificială este etic programat de la început, va răspunde corect. Și el este în acest moment, din fericire, etic. Ceea ce nu s-a întâmplat, din păcate, cu machine learning-ul care a dus la haosul informațional din social media. Să învățăm din greșelile trecutului și să fim mai atenți noi ca indivizi, ca societate, să înțelegem ce se întâmplă, pentru că cultura digitală și tehnologică e cel puțin la fel importantă ca și cultura civică sau cu, nu știu, trecutul străzii, doar petrecerea de pieton. S-ar putea să ne coste, poate nu viața, dar cu siguranță mulți bani și ceva mult mai de preț poate pentru noi toți, și anume libertatea
da,
de exprimare și cât de solidă e sau nu democrația.
Mulțumesc tare mult, mulțumesc, o concluzie excelentă pentru această discuție. Le mulțumesc și ascultătorilor, o seară liniștită, să aveți, la revedere.
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la Europa FM.